Yarmarka tashkilotchilaridan biri Superjob uz internet portalining o'zini tanishtirmagan xodimining ozodlikka aytishicha, yarmarkada 50 dan ortiq kompaniyalar va korxonalar ishtirok etgan. Bundan tashqari O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy vazirligining Toshkent shahridagi mehnat birjalari ham bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashgan. Ozodlik radiosi Toshkent ishga taklif etadi yarmarkasini o'z tinglovchilari yordamida kuzatdi. Toshkentlik 45 yoshli Adham Jo'rayevning aytishicha, yarmarka ochilishiga yaqin 200 nafarga yaqin odam yig'ildi, biroq yarmarka ochilganidan so'ng oddiy kasb egalari uchun ish o'rinlari juda kam ekanligi ayon bo'ldi, deydi toshkentlik Adham Jo'rayev.
Endi takliflar ko'p. Asosan shu yerda yurganlar yoshlar. Lekin anov ishga taklif qilayotganlar ham ko'pi o'sha haligi vazirasni uchinchisi belgilab qo'yishyapti. 25 dan 40 gacha. Umuman olganda jami bo'lib qancha vakansiya predlagatsiya qilayotganligi to'g'risida men misol uchun shuni aniqlash imkoni bo'lmadi, chunki erta misol uchun slashik требуется deydi, bu yoqda lekin anav kompyuterchi требуется deydi, biolog требуется deydi, lekin chimik требуется deydi. Asosan o'sha yerga kelib shu taklif qilayotgan korxonalarni vakillari orqali nima to'ldiriladi, anketa, shu lekin ular anketani jo'natadi. Lekin shu oyligiga nisbatan so'rasam oyligi endi yetti hozircha ma'lum qilmasligini aytdi ayrim korxonalar. U kelajakda o'sha muzokaralar orasida shu nima qilsa kerak deymanda taklif qilinsa kerak.
Toshkentlik yana bir ishsiz 42 yoshli Abdurahmon Sodiqov ham taklif qilinayotgan ishlarning maoshi qancha ekanligi aytilmayotganini tasdiqladi.
Oyliklar bo'lsa juda ochiq konkretni emas bular. Bo'lsa bilasizmi, mana o'zingiz ishlagan anaqangizga bog'liq. Bo'lsa menejer bo'lasiz, dizayner, reklamni agent bo'lasiz. O'shunaqa bo'lib yurib, 2-3 oy yurib turib, kimdir o'sha bo'yicha pul topolaydi. Kimdir 2-3 oycha o'sha yerda yurib, bo'shab ketadi eblarni. O'sha yerda o'sha xaridor odamni topish kerak, shu magazinga o'tkazib bilish kerak, uговорit qilib. Shuncha ko'p bo'shab ketganlarni eshitganman shunaqa bo'yicha. Chunki borasiz, o'sha taklifatlarni topishingiz kerak, o'shanga qattirib haq to'lanadi.
Deydi Abdurahmon Sodiqov. Toshkentlik Adham Jo'rayevga yarmarkada biror shaxs bilan konkret ish shartnomasi tuzilayotganiga guvoh bo'lmaganini aytar ekan ishga taklif qilinganlar faqat anketa to'ldirish bilan cheklanayotganini ta'kidlaydi.
Misol uchun bitta firma 3 ta vakansiya beryapti, misol uchun, lekin u 3 ta vakansiyami, 10 ta vakansiyami требуется mana shu deb qo'ygan. Nechta lekin nech bir oyligi u yozilmagan. O'sha yerda yurganlar anketasini o'sha kerakli firmaga anketasini to'ldirib tashlab ketishmadi, yo masalan o'sha bularni o'sha nimalari bor elektronniy pochtalari anketasini to'ldirib jo'natadi chamamda. Bitta ikkitasi o'sha yerda anketa topshirmaydigan bo'lsa bularni elektronniy pochtasini berishadi. Elektronniy pochta orqali bular o'zini anketasini yana lekin yoqqa taqdim qilishadi. Xullas, mana shunaqa.
Boshqa kompaniyalardan bir durustroq ish ololmagan Abdurahmon Sodiqov Nestle kompaniyasi taklif qilgan ishga kirish uchun urinib ko'rganini aytdi.
Men hozir anaqa Nestle kompaniyasiga o'shanga ish so'radim. O'ta nadulni stanok bor, baklashkani naduvat qiladigan. Ana o'sha bo'yicha nadulni stanokda ishlashga. Qancha oylik u bo'lak narsa to'lishni aytmadi, lekin ana to'ldirdim anaqasini, blankasini. Ishlagansiz, ishlaganmisiz sanovda deb man ishlaganman buni. Fiozotda shu bo'yicha to'ldirib anaq qildim. Butun liniyada ishlashni bilaman dedim. O'zimiz telefon qilamiz. Kerak bo'lsa keyin chaqiramiz biz. Lekin yoshingiz katta bo'lib qolgan u. 30 yoshli ishlaydi-ku deyishdi.
Biroq toshkentlik ishsiz Adham Jo'rayev o'ziga munosib ish topolmagan bo'lsa ham bu yarmarka yoshlarda qiziqish uyg'otgandan xursand bo'lganini aytadi.
Har holda yoshlar qiziqish uyg'otdi, haqiqatan borishdi. Qancha muncha yoshlar bordi. Lekin bilmani bir xursand qilgan tomoni o'sha qancha Yevropa nimasiga mas'uliyat millatiga bog'liq bo'ladigan bo'lsa o'zimizni milliy bolalar ham o'sha o'zbeklar ham ko'rindi, lekin o'sha haligi ruslar ham ko'rindi, boshqa millatlar ham ko'rindi. Ish qilib man o'yladimki, demak bu narsaga haqiqatda bular qanaqadir ishonch bilan borishganda ehtimol birontasi o'sha joyini topar omadi kelgani. Umuman olganda bilmadim, endi bularni oyligini aytmagandan keyin bir narsa deyish qiyin,
deydi toshkentlik Adham Jo'rayev.